Ну что, починаємо? Якоїсь преамбули чи ні?
Я думаю, найкраща преамбула це те, що сталося, як останні новини по старому ринку, це прямо хороший початок, хороший вступ в тему поговорити про супутники. І останні новини, власне, про те, що Маск після свого демаршу там і спроби вибити більше грошей у Пентагону, сказав, ну окей, тому все буде нормально, ми профінансуємо. Було дуже смішно за цим спостерігати, відверто кажучи. Смішно і трошечки страшно, як то кажуть.
Ну так, смішно, тому що ти розумієш, до чого він це все робить, тому що йому треба більше грошей, тому що трошечки ця бізнес-модель накривається тазиком, якщо так можна сказати. Ну, або цього року накривається тазиком. Але все одно так, це було дуже смішно. Чи слідкував ти за всією хронологією подій, яка ще розвивалася літом, чи ні?
Воно почало, ну, ти маєш на увазі з встановленням Старлінків, їх експлуатацію в Україні?
Так, і ще з тим, що інвестиції накрилися в нього.
Так, це була... Тобто, так, треба, мабуть, трошки відкотити. Історія почалась раніше, коли, навіть, мабуть, ще минулого року, якщо так, і SpaceX тоді подався на, як це називається англійською, ну, FCC, Federal Communication Commission американська там, мала окремий фонд, достатньо великий, Rural Development, щось там, який базово мав би профінансувати якісний зв'язок, інтернет-зв'язок для американців, де він там недоступний або малодоступний, чи невигідно американському телекому, куди його прокладати. І ще минулого року була там одна з лобістських груп активно виступала проти того, щоб SpaceX отримав ці, ну, це достатньо велике фінансування, ми говоримо під 900 мільйонів доларів. В результаті вони їх так і не отримали, і це були новини. Зараз, коли ж це, власне, остаточне рішення було? В серпні, 10 серпня була новина на CNN. Але я так розумію, що розмови про це велися раніше, і, тобто, з цим великі проблеми. І чергову дотацію SpaceX і Starlink там від уряду США не отримав. Ну, і 900 мільйонів доларів – це така суттєва дірка в бюджеті. Відповідно, треба було шукати інші способи закрити дефіцити. Тому що штука – це все не дешево. Інтернет-комунікації в космосі, виведення, попри те, що вони жахливо субсидують самі себе там, через те, що використовують свої ж власні ракети для виведення супутників на орбіту. Це все одно коштує грошей, там достатньо багато і обслуговування, і виробництво, і розвиток нових станцій, ну, встановлення нових станцій зв'язку.
Тобто це зараз все... є супутників є загалом на орбіті? Скільки ви планували вивезти?
Скільки планували зараз, не скажу. Давай глянемо.
Бо вони планували, здається, десятки тисяч вивезти. І з цим навіть розділили багато астрономів.
Да, не факт, що у них вийде десятки тисяч. Так.
Ну, зараз, якщо не помиляюся, вони зупинились десь на 3 тисячі супутниках, чи щось того на...
У них... Да, у них є, так, було затверджено, затверджена кількість FCC, це... В 21-му році, от перший, те, що Shell, перша лінія, умовно, 1440 на 550 кілометрів, потім ще 1440.
Так. На 300 з чимось, на 330-450 кілометрів, здається.
Ні, ну зараз у них все от після 21-го року у них всі робоча висота сателітів це на 550-570 кілометрів. Тобто вони запускають, ти правий, вони запускаються десь на 300 чимось, ну їх виводять на цю орбіту, а потім вони просто піднімаються на вищу орбіту, власне, робочу. От в різних, ну, з різними нахилами. Так, а скільки зараз має бути 1411 на 10 жовтня, з них які активні, і 65 сходять з орбіти. Ну, це нормально. Тобто якраз 65 неактивних, які сходять з орбіти.
Зрозуміло. Тобто у нас десь є 1500 супутників і
слухай,
в бюджеті.
Так, перепрошую, навіть більше. Ми говоримо про, я неправильно подивився, близько 3000 супутників, да, які активні на 10 жовтня. Це в різних групах, на різних орбітах.
Угу. 3000 супутників. Але в чому ж тоді прикол, насправді? Дивись, тобто у нас же 3000 супутників, і є вже супутниковий зв'язок. Я пам'ятаю, коли ще в Києві тільки починався 100 мегабіт, і всі казали, о, ні, треба краще поставити супутникову тарілку, там буде download speed майже під гігабіт, ну, пофіг, що буде upload, там ну, кілобайти, чи кілобіти, навіть, так, кілобіти. То в чому ж прикол? Чому Маска виходить? Чи в нього не виходить?
Та як сказати? Тобто, знову ж, якщо ми повертаємось до бізнес-моделі, залежно з чим порівнювати.
Давай порівняємо з тою моделлю, да, яка існує з 90-х чи навіть 80-х, той самий Iridium.
Мені здається, це не зовсім правильно. Ми порівнювати те, що робить Starlink, і те, що робили до нього інші супутникові інтернети, не проекти, які зараз в майбутнє йдуть, а те, що робилося до нього, ті ж самі там. Навіть той самий Viasat та Iridium і тому подібне. Він, ну, якщо ми говоримо там, SpaceX як компанія претендує на зовсім інший ринок, і у них інші зовсім конкуренти. Вони конкурують не з іншими супутниками, на мою думку, не з іншим супутником інтернетом, а з широкополосним інтернетом, поганим, дорогим, а подекуди, чи не подекуди, а достатньо часто відсутнім в Західній Європі і Північній Америці, частково в інших регіонах. Тобто, якщо ми подивимося Укла, ну, один з таких сайтів для перевірки швидкості, робили достатньо багато досліджень на цю тему, на швидкість там, завантаження аплоду-даунлоду, то SpaceX-івський Starlink в багатьох країнах, західних країнах, по завантаженню краще, ніж це широкополосний інтернет звичайний, до якого ми звикли.
Ну, але це якщо порівнювати з кабельним мережем, так? Тобто
да, з DSL. Ну, якщо не просто з DSL, ми говоримо про фікст інтернет, про власне звичайний інтернет. Тому що середні там швидкості ми говоримо про 76, от, наприклад, в Бельгії, да, твоїй.
Угу. Нідерландах.
Ні, ну, наприклад, Бельгії подивимося, то у них це було дослідження за четвертий квартал 2021 року, і один з найкращих, де себе одразу там дисклеймер, це там, де себе один з найкращих результатів для SpaceX, бо він не всюди рівний по різних країнах, і один з не дуже хороших по інтернету. І завантаження, середнє завантаження від різних провайдерів, саме такого кабельного інтернету 76-77 мегабайт на секунду. І upload – це download, і upload – 18. Ну що, прям очевидно, що в когось є кращі плани, в когось є гірші. Йдеться це про всю країну, відповідно, тобто десь в містах, очевидно, там буде більше, краще upload. А в селищах, там, в сільських регіонах, то набагато гірше. І якщо ми говоримо там в середньому по країні, то 76-77 завантаження це дає кабельний, і 155 завантаження дає SpaceX. Upload у SpaceX гірший 15, але знову ж гірший не настільки помітно, тому що середня швидкість там upload в Бельгії 18 мегабіт секунду. І да, latency, звичайно, там. До речі, як українська буде.
Неважливо. Хай буде латинці. Чекай, ми говоримо про швидкополосний інтернет, але дивись, в нашому випадку, давай переключимося на наш випадок. В нашому випадку, у нас ж є війна, і фактично Він забезпечує зв'язок. Чому саме ну, зв'язок скрізь по Україні, насправді, не тільки на фронті, а на нього дуже покладається багато бізнесу і звичайно, наприклад, багато айтішних компаній собі купляють Starlink, щоб убезпечити себе і зробити connectivity, тобто бізнес continuity plan, як і частково. А
да,
чому ж тоді ми так на нього покладаємося?
Дивись, чому не Viasat? Ну, з Viasatом, на Viasat теж покладалось, чому? А на початку війни, поки їх не, ну, не їх не хакнуло, а термінали хакнуло, тобто, і, по суті, зробили з них цеглини. І для, от те, що ти говориш, те, на що купують Starlink бізнеси, і те, що, на що купують Starlink телекомщики, наскільки я можу зрозуміти, то це запасна опція, якщо там лягає інший зв'язок. Якщо лягає кабельний. І за нього, очевидно, має сенс платити більше, да, там, ніж за український, наприклад, бродбанд інтернет, який супердешевий, порівняно і дуже якісний. Але якщо його не стає там з різних причин, тобто ракета кудись попала, електроенергія зникла, десь снарядом перебило, то очевидно, що тобі треба якийсь інший спосіб відновити зв'язок, мати його там постійно, і Starlink тут хороше, дороге рішення. Є інша історія, знову ж таки, ну, пов'язана з цим, але є військова історія про те, що знову ж є достатньо, десь глушиться нормальний мобільний зв'язок і інтернет, мобільний інтернет, десь розриваються, ну, десь на прифронтовій зоні дуже часто немає ні струму, ні інтернет-зв'язку. Або особливо, якщо ми говоримо там про поля і тому подібне, і якість, швидкість там передачі наказів і тому подібне, залежить від того, чи і інформації розвідувальної, від того, чи є незалежний від існуючої інфраструктури там на землі, да, чи є якийсь спосіб зв'язку. І тут, да, тут Starlink, по суті, без нього нікуди. І рівень насиченості в військах цими терміналами, ну, я не буду говорити кількості, але він достатньо високий.
Ми всі бачили ці десятки тисяч куплених, ну, там багато з них зникли.
Їх багато, давай так, їх багато, і багато, які, багато де їх немає, на жаль, але це, знову ж таки, армія, там багато чого не довозить. Але якщо говорити про рівень насичення там супутниковим інтернетом військ, то він порівняно з усім, що було до того, просто, ну, неймовірний. Він недостатній, тому що ніколи нічого недостатньо в зоні військових дій, але він дуже, порівняно, дуже хороший.
Але все одно я не розумію, чому Starlink, а не той самий Iridium, не Viasat. Ну, де це Viasat,
що...
Iridium?
Да.
Якщо не помиляюся, Iridium існує вже з 80-х колись року, чи 90-х, хай, скажімо так, межа 80-х-90-х. Це кілька супутників, вони висять собі на 35 тисяч кілометрів і забезпечують зв'язок. Чому ними не можна користуватися?
Ні, можна. Питання в тому, що ти ним передаси. Тобто кількість, якою інформацією, з якою швидкістю ти ним передаси, плюс наскільки легко його заглушити. Останнє я не готовий, мабуть, говорити, але про, ну, про оглушення. Їх достатньо легко виявити. Як, що теж проблема. І найбільша проблема, що ти ним передаси, яку кількість інформації, з якою швидкістю ти зможеш залити. Тобто, умовно, відео з розвідувального дрона, там фото з тих самих дронів-розвідників. Ти швидко в штаб не передаси, не залєш, більше того, там нормальну якусь там комунікацію постійно, стабільно з іншими там командними центрами ти не будеш підтримувати з ним. Тому що його просто не вистачає. Не вистачає зв'язку, не вистачає там upload-download. І самі по собі, чесно кажучи, ці плани теж не дешеві. Тобто теж треба говорити, ну, вони не набагато дешевші, ніж, і не факт, що, до речі, дешевші, ніж Starlink. Принаймні в тій ціні, в якій продаються у нас.
А чому upload-download такий великий, точніше, такий маленький, чи... Як так, upload-download такий маленький? Через те, що, не знаю, стара технологія чи щось інше?
І стара технологія, ну, тобто інша технологія. Перше, да, перше вона, ну, у них їхні супутники старіші, ніж те, що виводить, просто фізично і морально, ніж те, що виводить SpaceX на орбіту. По-друге, вони просто далі. Тобто, банально, тобто, ми говоримо про 540-550 кілометрів, на орбіту, і орбіту там 35 тисяч кілометрів. Тобто сигнал йде довше фізично. І ми говоримо про кількість, саму. Очевидно, вони потужніші набагато, ніж кожен кожен супутник Starlink. Але їх є, ну, ми говоримо там про одиниці, якщо Iridium констеляції, а не про тисячі, якщо ми говоримо про Starlink, які можуть там, знаєш, сотні, які можуть висіти одночасно, наприклад, над територією України. Відповідно, вони можуть обслуговувати меншу кількість клієнтів або давати кожному клієнту меншу кількість зв'язку. І якщо це робоча модель для невеликих, ну, спеціалізованих терміналів Iridium, да, в яких може бути там, не знаю, знову ж там кілька тисяч одночасних підключень, але що ми можемо ними завантажити? СМС-ку послати там, чи якийсь там швидко сказати, що привіт, я тут, я на цій точці, і вимкнутись. То якби постійний, стабільний, ну, більш-менш стабільний зв'язок, який забезпечує Starlink, на жаль, недоступний. Тому я кажу, що Viasat схожа історія тим, що кількість користувачів обмежена. Він може давати, ну, власне, і був план, якщо я правильно розумію, у нашого командування, коли вони покладалися на Viasat як додатковий, ну, додатковий зв'язок у випадку там початку війни щось сталося, то, але він, на кого він розрахований, це на якісь там основні контрольні пункти, основні командні пункти, на обмежену кількість користувачів, які будуть ними користуватись. А всі інші вже як, ну, тобто там, мовно, якогось там нижчого рівня підрозділи, менші підрозділи будуть передавати вже на ці от командні пункти інформацію. Тобто набагато менша кількість користувачів, повільніший і менша кількість, ну, менша можливість там, менша кількість інформації, там, мегабіт за секунду, яку можна передавати, меншій кількості користувачів.
Зрозуміло. Тобто, фактично, у нас проблема йде з latency нашим і тим, що ми не можемо супортити таку велику кількість користувачів. Ну, точніше, Iridium і Viasat не можуть.
Да, у інших моделях, да, переважно ця модель. Ну і знову ж, вони не розраховані на масове використання. Їхня власна бізнес-модель була в тому, що окей, ми опиняємося десь посеред пустелі, і нам треба терміново зв'язатись, немає інших варіантів. Але, ну, не буде серед пустелі опинятися одночасно кілька тисяч людей. Тобто це не те, що не те, на що вони розраховувалися, не те, на що вони будувалися. Viasat трошечки інакше, але знову ж це не про пустелі, а про те, що у нас є там енна кількість, невелика кількість точок, які це можуть там, ну, більш-менш стабільно, постійно там підтримувати цю комунікацію, зазвичай як додаткову. Знову ж, Starlink бізнес-модель, як вона планувалася, це по суті стати конкурентом широкополосного інтернету, де з точки зору download upload швидкостей в Західній Європі, США і в там не в міських районах, наприклад, це прямо має сенс з точки зору якості обслуговування, з точки зору ціни, з іншого боку, там вже починаються питання. Але знову ж, ми говоримо про те, що там знаємо, що і в Північній Америці, і в Західній Європі ціни на інтернет, ну, набагато дорожчі, ніж набагато вищі, ніж в Україні, і в та й в Східній Європі, там в інших країнах Східної Європи, і в Польщі, і в країнах Балтії. А і, ну, і це така спричинена великоміровим монопольним становищем місцевих телекомів, і я б сказав, невиправдано високі. У нас невиправдано низькі, мабуть, ну, тому що на теж багато телекомів, які жаліються, що вони існують на межі виживання. Але в тих країнах вони невиправдано високі, і якість невиправдано низька в середньому. Тому, якби, у вакуумі бізнес-модель Старлінка мала сенс. Коли прийшло до діла, власне, все одно термінали надто дорогі, все одно термінали, ну, не дешевші, ніж широкополосний інтернет, користувачів не так багато, які можуть собі це дозволити, і без спеціально, особливо там, де він мав би продаватися в сільських районах, там, в, тому що, мовно, там для фермерів, для різних там спільнот, які, ну, не приєднані зараз інтернет, зазвичай це бідніші люди. Ну, тобто, і вони мають викладати, по суті, ті самі гроші там або дорожче, ніж коштував би широкополосний інтернет в містах. Ну і це дуже туго, дуже повільно йшло до великої міри до початку війни, коли різко стало зрозуміло, чому це може бути, чому такий інтернет може бути хорошою ідеєю. особливо там для специфічних категорій користувачів, наприклад, військових, яким треба зв'язку багато, яким треба зв'язок вже зараз, і яких є, знову ж в середньому, є на це фінансування, особливо, якщо ми говоримо там про американську армію, чи навіть, ну, вже зараз можна говорити про європейські.
Але я тобі скажу ще одне, що, ну, скоріш за все, він враховував в цьому рівнянні конкуренції ще один фактор, або не враховував, ну, це неважливо. Тут є ще один фактор, крім швидкополосного, або широкополосного, перепрошую, є ще мобільний інтернет. І от, наприклад, в мене телефон 4G видає, ну, не знаю, в моєму районі, близько до Амстердама, він мене віддає під сотні мегабіт. От. Він стабільно віддає мені під сотні мегабіт. І в дуже багатьох випадках мені просто не потрібний інший інтернет. Тобто в мене на телефоні на 4G є близько сотні, ну, умовно, 50, від 50 до сотні мегабіт. І вдома є ті самі 50-100 мегабіт. І, чесно, я не відчуваю потреби платити за щось інше. Навіть, скажу так, мені би на домашній інтернет можна було б взагалі врізати до 10 мегабіт, умовно, щоб поброзити щось, бо все одно основний конект зі світу у мене телефон.
Звісно, але знову ж, в чому перевага там супутникового інтернету в цьому випадку? В тому, що якщо в тебе є свій локальний джерело електроенергії, будь то генератор там, чи сонячна якась панель, чи ще щось, то ти можеш залишатись на зв'язку, навіть якщо умовно твої там електрика навколо, включно з тим, що живуть базові станції, які тобі роздають мобільний інтернет, раптом впаде. Тобто це може бути стихійне лихо, на що, власне, розраховується бізнес цих моделей. Бізнес-континюїті, там, витривалості. На що розраховують, знову ж, або ситуація, там, як ми зараз в Україні, повномасштабної війни, де просто артилерією там, і ракетними ударами розноситься інфраструктура, і вона просто або глушиться, якщо ми говоримо там, про фронтові території, засобами радіоелектронного зв'язку з ворогом. І тобі треба мати якісь, ну, за що, де ж потрібно, це стає вже життєво там часто важливо мати альтернативи. І тут, як альтернатива, на сьогодні, станом на сьогоднішній момент, як альтернатива саме от масовому широкополосному інтернету, масовому мобільному інтернету, як дорога, але альтернатива більш витривала в цих умовах, в якихось кризових умовах, Starlink альтернатива як такої на сьогодні, ну, якби інший, нічого окрім Starlink зараз, немає.
Почекай, а як же ж британський стартап OneWeb?
Да, OneWeb цікава історія. Вони ж, власне, це теж спроба зробити ще одне сузір'я супутників. Аналогічна, в принципі, схожа на старий бізнес-модель. Трошечки більші, ну, суттєво більші супутники за розмірами, відповідно, але їхня менша кількість. До речі,
і на більшій висоті. Їх планово 560 з чимось, і висота у них, здається, 1200. Тобто це ще 1200-1500. Це ще Лео йде,
так.
Тобто Lower Earth Orbit, але все одно вони, як бачиш, на 3 рази вищі за Starlink.
Ну, і якщо я правильно пам'ятаю, у них були серйозні проблеми фінансові, вони, по суті, були, ну, ледь не збанкрутували. І їх викупив тоді, там, принаймні, значну частку викупив британський уряд, і це була одна їхня проблема. Потім проблеми з війною почались інші проблеми, тому що як їх виводити на орбіту? І у них був контракт з Роскосмосом на вигляд Союзів, і буквально там їхні, я так розумію, що якісь OneWeb-супутники досі лежать на Байконурі, і їх не віддають, по суті, росіяни назад. Тому у них буде проблема, у них зараз проблема з тим, щоб вивести своє сузір'я на орбіту, вони купують все, що можуть. І так, це хороший проєкт, і знову ж, хороший в тому плані, що він дає саме урядовим військовим службам, ну, ми говоримо там, британцям в цьому випадку, або там всім їхнім союзникам, альтернативу Starlink, який американська компанія, ну, SpaceX, в даному випадку, американська компанія, і мати якусь альтернативу, а з точки зору іншої технології, ну, просто іншого виробника, і іншого сузір'я, який там, навіть якщо умовно чимось заглушить там завтра Starlink, то є не аналогічна технологія, там, да, не такі самі супутники, якісь трошечки інакше, які літають на трохи інших орбітах, OneWeb в майбутньому, можливо.
Але тобто він зараз не працює, тобто зараз не можна взяти і Україні сказати,
да,
ліз, будь ласка, нам треба, на жаль, аналог маски.
На жаль, операційно вони не, ну, не ще не операційні. Можна перевірити, до речі.
На жаль.
Ще ні. Мали б розпочати в 21-му році, але через сталася пандемія. Давай так, ще до цього, стався ковід. Тобто це суттєво усіх сповільнило. По-друге, що проблеми з виводом на орбіту через те, що через війну, власне, і союзи, на яких мали виводитись більшість цих сателітів, вони не літають. Літають, але не возять зараз британців. Я так розумію, що у них були останні якісь домовленості з тим самим SpaceX на виведення своїх сателітів. І частково індуси мають їх виводити на своїх ракетоносіях, індійці, перепрошую. Ну, тобто, зараз з того, що я бачу, основні ракетоносії, основні транспорт, який буде виведено на орбіту, це SpaceX на Falcon 9 і індійські ракетоносії JSLV MK3. І це все заплановано. Це все на десь. До речі, цей індійський запуск має бути вже скоро, 22 жовтня, якщо нічого не зміниться. Все інше в 23-му.
І нарешті закінчиться твіти Маска, бо він монополіст і може твітити багато. Просто
я боюсь, твіти це не закінчить, тому що поки в нього твіттер не заберуть, я сумніваюся, що заберуть.
Чекай, він же ж власник, він має купити вже його.
Або ні. Суть в тому, що зараз зв'язку ще недостатньо. Ну, кількості ще недостатньо цих сателітів. Ну, вони не операційні, по суті. Для нас, принаймні. Чи це буде опцією, коли вони будуть працювати? Так буде, ну, знову ж, незрозуміла ціна, і тому воно, очевидно, треба буде дотаційною для нас, тому що дозволити собі повноцінну оплату ми навряд чи собі зможемо. Але це буде якась альтернатива. Інша альтернатива, яка була, але згула, або точніше затихла. Пам'ятаєш, Amazon колись вийшов зі своїми планами величезного сузір'я сателітів, теж там, власне, для, по суті, аналогу того, що робить OneWeb і Starlink. І теж там мали бути 3200 сателітів Kuiper. Це, власне, Project Kuiper. Kuiper, правильно? Мабуть, Kuiper.
Kuiper,
окей.
Або Kuiper, добре. Але тоді всіх були такі. Тобто я пам'ятаю, що навіть в Facebook і Google були варіанти, але в них не з супутниками, в них було з...
Так.
Бо з планерами, це Facebook, він каже, що давайте ми запустимо планер на сонячній батареї. В Facebook був з повітряними кулями, давайте запустимо багато-багато давайте запустимо багато повітряних куль в стратосферу, теж там тисячі.
Обидва проекти, і Google, і Facebook, наскільки я знаю, закриті на сьогодні, принаймні Google точно закритий, саме це з повітряними кулями. З Project Kuiper на сьогодні не виведено жодного їхнього сателіта, але з іншого боку, вони принаймні викупили більшість потужностей поведення на орбіту вільних на там пару років вперед. Причому викупили якраз для того, щоб виводити свої супутники. І Amazon цим майже практично, окрім Атласів, вони викупили всі останні у United Launch Alliance останній їхній Атлас 5. для виведення цих на виведення своїх сателітів на орбіту. І по суті закупили там десь 83 запуски на наступні 10 років. У всі ракети, найсмішніше, що всі ракетоносії, які мають їх виводити, всі ракети, які мають виводити, вони ще не побудовані. Тобто це ж вони ще не літали. Тобто і Ariane 6, і New Glenn, власне, що Blue Origin амазонівський, і Вулкан, який теж літає на амазонівських двигунах, яких ще немає, які вже готові, окрім двигунів, яких, знову ж, Амазон те саме не дає. Вони викупили маленькі, умовно там, середнього розміру запуски у ABL Space System, які мають ось-ось от теж, здається, цього місяця першу свою ракету пробувати виводити RS-1. Так само, якраз, здається, вони мають виводити цей Куперсат-1, Куперсат-2 тестові прототипи. Але теж, по суті, вони половину, умовно, якусь дуже значну частину космічної потужностей, американських, зокрема, по виведенню будь-чого на орбіту, те, що не SpaceX, вони вже купили. Ось проблема в тому, що більшість цих ракет ще не літали жодного разу. І проблема в тому, тобто, ми говоримо про наступне десятиліття, коли їхнє сузір'я може, їхнє сузір'я супутників може стати операційним. Не найближчий рік, не найближчі два роки. Щонайменше.
Ну, а до того поміняється бізнес-модель взагалі, да, або провалідується.
До того поміняється бізнес-модель, тому що є інша зовсім бізнес-модель, яка може всю цю історію суттєво як зі старлінками, з окремим супутником інтернетом, який вимагає окремі термінали, може змінити. Є модель, на яку вкладається і SpaceX, з новими моделями Starlink, і модель, яку вкладається Apple, який купив нещодавно послуги, здається, Telsat. Я не пам'ятаю, однієї з комунікаційних компаній, теж супутникового зв'язку, але такого старого покоління. Ідея в тому, щоб транслювати інтернет одразу на звичайні мобільні пристрої або звичайні мобільні телефони, там умовно нового покоління. І про це свідчить і угода там SpaceX з одним з американських мобільних провайдерів, не пам'ятаю вже точно з ким. І от ця от угода Apple з одним з комунікаційних, з тим, хто має вже супутники на орбіті, однієї з телекомунікаційних компаній. Тому ще може статись так, що за там умовно якісь кілька років матимеш цю опцію. Проблема в тому, що її треба мати просто прямої передачі там на мобільний інтернет, на звичайні там смартфони.
Тобто Starlink війде в конкуренцію з T-Mobile і буде продавати мені сімки. Не куплю, не куплю.
Я думаю, не сімки, але тобі, так як вони будують свою бізнес-модель, скорше вони домовляться з вже існуючими мобільними провайдерами і тобі там, якщо не буде працювати мобільна станція десь там поряд, то твій телефон автоматично буде переключатися на сервіс Starlink на супутниковий інтернет. Можливо, трохи дорожче, можливо, трохи гірший, можливо. Але, тобто, що в тебе зв'язок лишався навіть у випадку зникнення роботи базової станції мобільного зв'язку. От що, в принципі, дуже хороша опція для звичайного користувача, що йому не треба возити окрему тарілку з собою супутнику там з роутерами.
Але просто тобі пропадає сенс у всіх базових станціях. Тобто, нащо базові станції, якщо є десятки тисяч супутників на орбіті?
Я не думаю, що зв'язку буде мало, буде багато. Зв'язку там і інтернету завжди замало. От, і я думаю, що будуть усі варіанти, де це можливо.
У нас насправді є ще дещо обговорити. Я не знаю, чи встигнемо багато говорити, бо там про космос і Україну, як не дивно, було чомусь багато останні місяці. Це у нас є супутник, народний супутник, який купив Притула, SAR-супутник. І тут насправді є штука, яка дуже цікава. Ця штука називається як українці люблять розказувати, у нас є багато унікальних шкіл, чогось не там.
В чому там, власне, прикол? Розкажи два слова, що ж вже всі написали і тому подібне 10 разів, але просто для контексту, що ж купили і чому це те, чого, як, чому це те, чого в нас раніше не було?
Ну, насправді, у нас не було взагалі супротив.
Як? А Січ 2? Січ 1?
Ні. Січ 2, його вивели не на ту орбіту, і від нього не було дуже довгий час сигналів, потім він чомусь прокинувся, але жодних сигналів, жодних фотографій, комунікації від, я не пам'ятаю, як Укркосмос, чи що там у нас, як там це називається, не було. Тобто, можу сказати, що він мертвий. У нас немає супутників, тому будь-який супутник – це дуже класно. Ну, а САР, то вже багато казали, що це таке. Це просто є, якщо дуже грубо казати, це от старий, давній, всім відомий радіотелескоп, але який дивиться з космосу на Землю. Насправді річ дуже відома і дуже стара. Раніше їх використовували на літаках для того, щоб робити дослідження океанів, океанів, землі і тому подібне. І пізніше вирішили їх використовувати в космосі. Все, як завжди, починалося з науки і з, як не дивно, з шпигунів, тобто з спецслужб, тому що найкраще, одне з найкращих по роздільчій здатності, насправді, а не по кількості, угруповувань, це є німецькі SAR-люб, яких є 5 штук, які мають умовно роздільчу здатність менше, ніж півметр. Ось. Але знову ж таки, в Німеччині виводили на орбіту це Роскосмос, тому, можливо, Роскосмос знає і Росія все по цій ситуації. Ось так от. А чому я кажу, що дуже цікава історія, але в той же час робить дуже сумно про нашу історію унікальну школу. Тому що, наприклад, той супутник, який купили ми, це є компанія ISI, ну, десь так, не знаю, куди наголос ставити. Купили, і ця компанія вважається однією з провідних, скажімо так, в комерційному використанні SAR-супутників. Однією з провідних, їх там насправді є кілька. А стартувало все з Фінляндії, з університету, Хельсінський університет. Насправді, стартувало все не саме з нього, а з об'єднання. Там вони об'єднали три університети в одну віртуальну установу. Це є Хельсінський технічний, якщо не помиляюся, бізнес-школу і дизайн та арт. Тобто вони об'єднали три, щоб стандартна скандинавська штука, щоб забустити бізнес. Тобто бізнес-мислення і так далі, ентерпренершіп і так і тому подібне. І ось вони забустили, об'єдналися. І як один з спін-офів лабораторії, яка займалася, я не буду стверджувати, чим саме вони займалися, але вони також займалися SAR-супутниками, вони вирішили робити саме цей проект, тобто Constellation. І там далі, це відбулося досить недавно, відбулося все в 15-17 роках, і в 17 році вони отримали перший грант. Перший грант – це 2,4 мільйона євро. Чи в 15-му, не пам'ятаю. Ну, але досить недавно. Потім вони отримали інвестиції в 13 мільйонів євро. І вивели свій перший супутник, як же ж він називався, SAR-POC або SAR-X1. SAR. І потім почали отримати ще більше інвестицій на розвиток своєї мережі. Тобто сказати, що для цього потрібно багато грошей, та це не зовсім правильно, тому що вони отримали загалом на 18 своїх супутників, ну вже менше, тому що один ми купили. Вони отримали з сумарної інвестиції 340 чи 350 мільйонів євро. Це не дуже багато для такої роботи. Це разом з зарплатою запусків, з дизайном супутників. Але як ми бачимо, що на дизайн супутники витратили кілька мільйонів євро. І то супутники там, вони вважаються малими, тобто кожен супутник десь важить в районі 70-80 кілограм. Ось, і в них антена теж розміром 3,5 або 4 метри. Тобто, як бачимо, що багато грошей на це не треба було. Тому я кажу, що коли у нас кажуть установи, у нас унікальна школа, у нас найбільший радіотелескоп, ну, щоправда, у нас найбільший в світі радіотелескоп площею 150 тисяч квадратних кілометрів. Унікальна школа, яка будується навколо цього, але камон, чуваки. Фіни, які про це так не розказували, і вони взяли з мінімальними, реально мінімальними інвестиціями, побудували одне з найкращих сузір супутників, які, ну, сар супутники, які тільки може бути.
Слухай, але ти, ну, ти кажеш, що вони там дуже достатньо маленькі, да? При цьому і Притула, і всі інші хвалилися тим, що буде дуже хороша якість даних, які ми отримуємо. І можна буде там роздивитися російську техніку в кущах достатньо просто і тому подібне. І це для цього достатньо цих от маленьких супутників, які вже запущені, якщо я правильно розумію. Чи це інакше?
Цього достатньо навіть одного супутника. В чому прикол? В тому, що і в цьому є, тобто, і він отримав якраз цю саму точку, тобто він полетів далі. В наших радарних супутниках все відбувається трошки інакше. Тобто він не є моментною точкою, він бомбардує, тобто робить радіолокаційне випромінення, і він фактично сканує нашу площину. Тобто він пролітає, сканує і робить фактично, ну, фактично 3D-знімок нашої площини або точки на карті. Я не пам'ятаю, скільки він там має сунутися на яку величину кутову, щоб зробити знімок, але той знімок, який вони кажуть, гарантують, що буде зроблений, це 15-15 кілометрів, це 225 квадратних кілометрів, і роздільча здатність в районі від 0,5 до 1 метра. Тобто це досить багато, тобто це дуже багато, і аналітику там можна робити абсолютно різну. Тобто крім звичайної, тобто звичайної трансляції наших сканування в знімок, бо це не класичний знімок, звичайно, що таке, до всяких інтерферометрій. Тобто можна насправді робити певний структурний аналіз. Можна робити аналіз, тобто наскільки було з, ну, наприклад, тобто всі ми знаємо міст, який рухнув в Італії.
Ага.
І там же ж був і випадок, що коли Sentinel, бо Sentinel – це Sentinel-1, це теж два SAR-супутники, які літають. От, то коли вони пролітали, коли проаналізували їхні знімки, то можна було побачити, що були структурні зсуви в мості на кілька сантиметрів, навіть вже. Що можна було передбачити, що з мостом щось не так.
Ну так, аби хтось зробив аналітику на цих даних вчасно.
Так. Тобто, аби хтось зробив. Тобто, те саме можна робити з нашим Антонівським мостом, дивитися, що ніяк, або з Кримським мостом. Тобто, і планувати, де робити вибухи. Ну, тобто, це все є досить точним. Звичайно ж, недоліки в цьому є те, що можна дуже гарно попасти і проаналізувати те, що дуже гарно відбиває радіохвилі. Це в першу чергу, звичайно ж, все, що містить метал. Ну, тобто, метал, будинки, каміння і так далі. Побачити людей, ну, важко.
Слухай, у мене є питання. А можна цим САР радарами? Ну, власне, чи можна цими радарами побачити підводні човни? І якщо так, то чи достатньо потужності в тих, що ми купили, щоб побачити підводні човни, ну, якісь на глибині там 50 до 50 метрів?
Це цікаве запитання. Треба подивитися. Скоріше за все, щось бачити можна, тому що один з напрямків SAR-супутників і також те, що ISI продавав, ну не тільки ISI, а для чого ще Sentinel використовується, це аналіз і контроль за зонами, які потерпають від паводків. І великість mm-hmm. паводків, щоб можна було дивитися, що де відбувається, що зруйновано, що під водою і так далі. То в деякому плані можна це бачити. Також один з класичних випадків, або з брошурних випадків, як ISI продає, те, що можна було бачити, контролювати рівень нафти в порту Роттердаму, в цих всіх доках, по тому, як кришка опускається, піднімається. Тому що навіть нафти там не було видно, тобто ми бачили повністю, можна бачити контур нашого, як це називається, контур нашої цистерни з кришкою, яка піднімається і опускається. Тобто дещо, скоріш за все, бачити можна. А от що саме, то це важко сказати, тому що штука хоч стара, але саме для такої ґрунтовного аналізу океанів до сих пір використовуються зовсім інші апарати. Ну, той самий Sentinel, який, ну, в нас є Sentinel-ів, насправді, зараз запущено 6 супутників. Це Sentinel-1, який SAR, 2 SAR-супутника, Sentinel-2, який класичні оптичні супутники, Sentinel-3, це є супутники для обстеження океанів і морів. То в них навіть зовсім інший набір приладів для того, щоб обстежувати наші моря, океани і тому подібне. Ось. Тому щось можна, але я би не сильно покладався, що саме підводні човни бачити можна.
Це цікаво, тому що те, що я читав, наприклад, про китайську супутникову програму, то в них якраз теж цей підхід до змішаних груп, коли, ну, в них є групи супутників SAR, і вони їх активно запускали, що здається, з 90-х, якщо я правильно пам'ятаю. Так, з 90-х. Потім, власне, є оці от електрооптичні супутники, якби стандартні, великі телескопи, які просто дивляться в бік Землі. І, ну, і зрозуміло, там супутники електронної розвідки. І в них достатньо багато оцих от сузірів вже, великих супутників, набагато більших, ніж ті ISI. І, ну, наприклад, окей, оці от сарики були запущені в 2000-х роках, в 2010-х, це покоління Genbing 7, то у них вага 1200 кілограм, наприклад. І останні, які вони запускалися, мабуть, ще важчі. Нове покоління. А це, власне, JBC-7. А ще якісь є сузір'я, про які ти знаєш, там, крім, ну, некомерційні? В кого, в принципі, це, наприклад, на рівні урядових супутників, ну, крім китайців, мабуть, американців, є ці сузір'я радарних сателітів з радарами. Це саме SAR-сателітів.
Ну, як вже було сказано, це є Європейська космічна агенція, як ми знаємо.
Але ж це цивільна структура. ЕСА – це цивільна все ж таки.
Так, цивільна. Ну, є ще Німеччина. В них величезна, ну, як величезна, як я згадував, 5 супутників SAR-LUB. Вони використовуються в військових розвідувальних цілях. Суто, військових розвідувальних. Скоріше за все, щось є в США, але там повністю все засекречено.
Ну, ну так, я не робив.
Так. Ти згадав вже про Китай. Я підозрюю, що після цієї війни до SAR-супутників багато хто захоче мати доступ, і тому в ISI буде золотий час, але поки що відомо тільки про ці. Скоріше за все, є ще в когось, але в публічному доступі, як такого, немає інформації.
Ну, от я просто бачу, що останні супутники запущені з китайські, якраз ці серії Яогань, їхні, ну, військові, вони там 22 вересня був запущений якраз SAR-супутник. І ще було трохи пізніше, в жовтні вже Яогань-36, але невідомий поки що їхній функціонал. Теж можливо, або, ну, може бути і електронна розвідка, і оптичні, і SAR. Їх достатньо, ну, достатньо багато. І якраз теж, тому що ми професіонали, щойно подивилися в інтернеті, їхній цей використовувалися якраз для, ну, планувалось для пошуку, мабуть, американських субмарин. Планувалося ці Synthetic Aperture Radars. Буде зрозуміліше, я думаю, в майбутньому, наскільки це ефективно.
Так, ну, ми побачимо, наскільки це ефективно, але, ну, все одно, SAR – це класна штука, хоча це такий, знаєш, я ж кажу, ми всі кричимо, що у нас унікальні школи, але ось тут є приклад, як з абсолютно мінімальними інвестиціями зробити абсолютно офігенську штуку. А, і ще, ну, чому саме комерційні, це я забув додати, є багато комерційних примінів до SAR-супутників, наприклад, от сільськогосподарські. Тобто за допомогою SAR-супутників можна дивитися і контролювати, ну, уявляєш, тобто це в Україні середній розмір господарства, сільського господарства, він є відносно малим. Ось, ну, якщо ми візьмемо ту саме Америку, там, або Австралію, там величезні прерії, тобто, і контролюється дуже мало людей. Ось, то саме за допомогою супутників можна дивитися, контролювати, наскільки поле, що росте на полі, і наскільки гарно відбувається жнива. Також можна контролювати і контролюють залісненість, тобто чи присутній ліс, чи його вирубають, наскільки він живий, тобто і так далі. Тобто це є все, ну, гарні наукові і комерційні застосування до SAR супутників.
Да, окей, але якщо повертаємося до якихось там військових цілей або подвійного призначення сателітів, виникає питання, ну і очевидно, що зараз ми залежимо або від західноєвропейських компаній, або від американських компаній, або від майбутнього британських компаній. Ну, чи є якісь перспективи, які має сенс, чи має сенс якесь майбутнє в своїй власному там невеликому сузір'ї там супутників подвійного призначення для нас, як, ну, для України, як такої самої по собі, чи можливо з якимись найближчими союзниками?
Ну, я думаю, це риторичне запитання буде.
Чому риторичне? Я цілком серйозно питаю, тому що питання, чи мати своє, чи купувати чуже, але доступне у, ну, нормальних союзників на зразок, там, знову ж таки, Великобританії, США, воно справжнє і відкрите. Тому що, знову ж, якщо ми там беремо у вакуумі, ну, всі наші спроби довоєнні нашої там Укркосмосу вивести якісь свої супутники, зробити свої ракетоносії і тому подібне, вони закінчились великим пшиком і дуже великими відмиваннями грошей. Очевидно, зараз інша ситуація, і люди там, сподіваємось, буде інша країна після перемоги. Але, ну, але знову ж, чи це вигідно, якщо вигідно, то чому?
Звичайно, це вигідно. Це завжди вигідно. Це поки що, будь-то SAR, будь-то аналог OneWeb і так далі. Ну, з OneWeb з ринком там зовсім інша аналогія, тому що це потребує, як це сказати, то потребує постійної підтримки. Ми бачимо розмір сузір'я, тобто і для OneWeb це 500 з чимось супутників, якщо покривати тільки наш меридіан або наші меридіани, то це буде, ну, десятки супутників, але їх треба підтримати, тому що супутники, вони будуть сходити з орбіти, тобто і вони будуть застарівати. Тобто, в даному випадку це все питання лише грошей для OneWeb. Ну, аналог Starlink, OneWeb, і тут треба дивитися. Для SAR, ну, для SAR нічого не втрачено, крім того, там не так-то багато інвестицій потрібно, як ми бачимо. Але, ну, як це тобі сказати? Якщо нам потрібно, то нам потрібно забути про підтримку якихось, як каже Тарас Миколаєвич, непотрібних ДКР. Нам потрібно взяти і просто зрозуміти, що ми вміємо робити, що ми не вміємо робити, а за все інше платити гроші. Бо зараз показник, що ми можемо заплатити гроші комусь, нам дадуть вже з дизайнерами супутники, ми можемо вивезти, і в нас вже буде все. Замість того, щоб 10 років його дизайнити і виводити.
Да, має сенс. Плюс, дивись, якщо брати по якихось там, що ми раніше теоретично вміли, навіть не говорячи про, ну, не говорячи про унікальні школи, але якийсь досвід саме в ракетобудуванні, ну, будування ракетоносіїв в Україні досі є, попри там знищені заводи, але люди досі є. І більше того, якщо брати той самий Firefly, він значною мірою, який нещодавно успішно вивели Альфа, цю американську ракетну компанію, то значна частина розробки це все-таки робилася там двигунів, принаймні, нашими інженерами.
Друге, те, що... Не тільки перебуває. Ще є британський стартап, точніше шотландський, двойка його звати, називається, але в нього теж центр розробки був і є в Дніпропетровську.
Питаюсь того, що якби є люди і мізки це робити, є досвід, що набагато, мабуть, важливіше. Тобто не треба по всіх граблях бігти, як компаніям там, і країнам, які в це вперше заходять. Можна тільки менше кількість граблів. Друге, те, що ти почав розповідати про ту саму SAR-технології. Маємо Скандинавію, яким так само у них ті самі вороги, і ті самі союзники, і ті самі більш-менш ті самі загрози. У них є досвід розробки супутників, і те, що я теж там чую по новинах, достатньо багато чого там саме прототипів запускається з їх боку або розробляється з їх боку. Фінансово, економічно, знову ж там, поляки і країни Балтії теж би могли в цьому взяти участь, і було б доречно мати такі потужності. Але, можливо, про цю якраз про якісь перспективи українського космосу, мабуть, треба наговорити наступного разу.
Так, саме так. Зараз треба завершуватися. Тому дякую тобі і на все добре.
Добре поговорили. Давай, пора.